Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Στόγιας.
Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο των Director's Cut. Σήμερα με την τρίτη ταινία και τη θεματική με τις ταινίες που εσείς διαλέξατε. Ή μάλλον που εσείς προτείνατε και εμείς διαλέξαμε. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το Paths of Glory του φίλου μας του Stanley του Kubrick. Μια ταινία του 1957.
Ταινιάρα, πολύ καλή. Να πω εδώ ότι δεν την είχα δει, ήταν από αυτές τις λίγες που είχα αφήσει. Και κάπως επειδή είναι και από τις πρώτες του, ρε παιδί μου, ήμουνα σε φάση που από τώρα, εντάξει, δεν θα είναι ο βαρβάτος ο Κιούμπρικ, ρε παιδί μου, των τελευταίων ταινιών, κατάλαβες, της μεγάλης δόξας.
Ναι.
Αλλά πραγματικά πόσο λάθος έκανα.
πόσο λάθος. Ναι, ταινία... Αριστούργημα, τι να πούμε. Θα μας ακούσετε λογικά να την εκθεάσουμε, φαντάζομαι, για όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Είναι και εμένα από τις αγαπημένες μου, του Kubrick, μαζί με το Strange Love, όπως θα θυμάστε και από το προηγούμενο επεισόδιο. Και είναι τρομερά εντυπωσιακό. Σκεφτόμουν ότι ο Kubrick την έκανε αυτή την ταινία όταν ήταν 28 χρονών, φίλε.
Ωραία. Έχω ακόμα πόσα χρόνια... 2 χρόνια.
Ναι, να κάνει το δικό σου Paths of Glory. Το οποίο σημειωτέως στα ελληνικά λέγεται Σταυρί στο μέτωπο για κάποιο λόγο. Μην μας ρωτήσετε.
Και παρένθεση, λοιπόν, άμα καταφέρω να το κάνω, μάλλον θα είναι το ντοκιμαντέρ έτσι όπως το πάμε. Αλλά ναι, ας κλείσει. Κλείνω αυτή την πολιτική τοποθέτηση.
Λοιπόν, θέλετε να μας πεις λίγο την σύνοψη, Λαζαρέ?
Ναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου οι ανώτεροι του γαλλικού στρατού αποφασίζουν να βάλουν τους στρατιώτες τους, που είναι σε ένα μέτωπο τέλος πάντων που δεν έχει καμία ελπίδα, να επιτεθούν σε μια πόλη για να την κατακτήσουν. Το οποίο βέβαια ψηλό είναι μια αποστολή αυτοκτονίας και ο μόνος λόγος που... θέλουν να πραγματοποιηθεί είναι έτσι ώστε ο ένας από τους ανώτερους, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται, πάντα τα μπερδεύω αυτά, να πάρει προαγωγή.
Ναι.
Η αποστολή πάει κατά διαόλου και στο δεύτερο, ας πούμε, μέρος της ταινίας βλέπουμε την δίκη τριών στρατιωτών οι οποίοι κατηγορούνται για δειλία.
Πρωταγωνιστής Kirk Douglas, ναι, από τις καλύτερες ερμηνείες του και κλασικούρα βέβαια. Έχει αυτό το στυλ του κλασικού κινηματογράφου, αλλά ταυτόχρονα για κάποιο λόγο η ταινία αυτή μοιάζει και πολύ πιο σύγχρονη. Δεν ξέρω, έχει ένα πολύ old school στυλ, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει και πολύ φρέσκια. Δηλαδή μοιάζει σαν να είναι ταινία του 70, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ισχύει. Και, δηλαδή και αυτό είναι και σκηνοθετικά, ρε παιδί μου, σε κάποια σημεία.
Ναι. Ναι, σκηνοθετικά, στον τρόπο που πώς κινείται η κάμερα, έχει... Δεν ξέρω, μοιάζει πάρα πολύ φρέσκια, πάρα πολύ εκτός εποχής της. Και είναι εξίσου εντυπωσιακό. Πάλι, δηλαδή, εκεί που σκεφτόμουν πόσο χρόνο ήταν ο Kubrick, πριν ξεκινήσουμε τώρα το επεισόδιο μου ήρθε αυτό σαν σκέψη, ότι η ταινία βγήκε το 57. Οκ, είναι παλιά, αλλά... Για το πώς είναι η ταινία, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ακριβώς τη τεχνολογία στην οποία βγήκε, γιατί είναι λιγότερα από 20 χρόνια από όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, σκέψου.
Ναι.
Δηλαδή, όπως θυμάσαι εσύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι αντίστοιχο ήταν από τότε μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας το Paths of Glory, που είναι πάρα πολύ κοντά. Και προκάλεσε κέντρες αντιδράσεις όταν κυκλοφόρησε, κυρίως από την πλευρά της Γαλλίας, όπου προφανώς δεν τους άρεσε αυτή η απεικόνηση του γαλλικού στρατού, και η ταινία απαγορεύτηκε μέχρι και το 75, σκέψου, δεν είχε προβληθεί στη Γαλλία και στην Ελβετία αντίστοιχα, γιατί θα υπήρχε προσβολή στην γαλλική πλευρά. Η ταινία γυρίστηκε στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Πολλοί και από τους κομπάρσους μάλιστα είναι Γερμανοί αστυνομικοί, από τους φαντάρους που βλέπουμε.
Άντε.
Πρεμιέρα νομίζω έκανε Αυστρία, δεν είμαι σίγουρος. Δεν παίχτηκε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, για να μην υπάρξει ένταση με τη Γαλλία για άλλη μια φορά. Ενώ αναμενόμενα μπαναρίστηκε και από όλες τις στρατιωτικές βάσεις στον ΗΠΑ. Α, ούτε στην Ισπανία παίχτηκε, γιατί είχαν τότε το φίλο μας το Φράνκο, όχι τόσο φίλο μας. Δηλαδή στην Ισπανία δηλαδή, το παίξανε τύπου, ξέρω εγώ, 15 χρόνια αφού πέθανε ο Φράνκο, δηλαδή 80s, τέλη 80s κάπου παίχτηκε okay. στην Ισπανία το Paths of Glory, ναι. Οπότε ήδη στην εποχή του τσίγκλισε πάρα πολύ, προφανώς με τη θεματική του, η οποία να πούμε ότι είναι πιο επίκαιρη και από ποτέ με όλα αυτά που συμβαίνουν και τώρα στον κόσμο. Ενώ να πούμε ότι δέχτηκε και πάρα πολύ καλές κριτικές σε όλο τον κόσμο, που προφανώς είχαν και ένα δίκιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τους άφηνε σε και άλλα περιθώρια ο Κιούμπρικ σε ό,τι είχε να κάνει με την κριτική της ταινίας. Αυτά νομίζω λίγο πολύ για το, έτσι, το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο παίχτηκε και προβλήθηκε η ταινία και γυρίστηκε. Νομίζω τώρα μπορούμε να πούμε λίγο σιγά σιγά και στα της ταινίας. Ωραία. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε.
Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τους χαρακτήρες.
Επειδή δένουν όλα τόσο τέλεια σε αυτή την ταινία, οι χαρακτήρες με τα θέματα και τη σκηνοθεσία και τα μηνύματα της ταινίας, ότι μάλλον θα τα πούμε όλα μαζί ταυτόχρονα, έτσι όπως το νιώθω. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τους ήρωες, όπως λες και εσύ, που είναι μια εύκολη αρχή.
Αυτό που έτσι, σαν γενική εικόνα που έχουν από τους χαρακτήρες, είναι ότι κάπως στο μυαλό μου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που έχουν την εξουσία και ελέγχουν τους φαντάρους και τους φαντάρους. Τώρα, σε αυτές τις δύο κατηγορίες υπάρχουν διακυμάνσεις, δεν είναι όλοι το ίδιο. Ναι. Αλλά σαν γενική εικόνα, η πρώτη είναι καθήκια, γλοιώδη ναι. σαλιγκάρια που απλά κυνηγάνε την εξουσία και δεν τους νοιάζει τίποτα. Και η δεύτερη είναι κάτι κακομύριδες που βρίσκονται σε μια χάλια κατάσταση και απλά προσπαθούν να επιβιώσουν. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες τώρα στη μέση βρίσκεται ο χαρακτήρας του Kirk Douglas, ο οποίος ναι μεν έχει εξουσία, αλλά βλέπει και τους στρατιώτες του σαν ανθρώπους και όχι απλά σαν αριθμούς που okay, τι είναι ένας παραπάνω ή ένας λιγότερο. Αυτό έτσι σαν μια πρώτη εικόνα.
Ναι. Ναι, ο χαρακτήρας του Kirk Douglas είναι ακριβώς στη μέση, όπως λες και εσύ. Είναι λουτέναν, ξέρω εγώ, αξιωματικός, κάποιο είδους αξιωματικός τέλος πάντων στο λόχο αυτό. Και μοιάζει να είναι κυρίως αυτός που έχει κάποιες ηθικές σκέψεις, που έχει δηλαδή την ανάγκη να φέρεται σωστά στους συνανθρώπους του, να βλέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μην μπλεχτεί σε όλο αυτό το γλοιώδη και συχαμένο σκηνικό που είναι το παιχνίδι που παίζουν τα υψηλά φυστάμενα πρόσωπα τέλος πάντων του στρατού και να προσπαθεί να κρατήσει ας πούμε μια ηθική στάση απέναντι στους στρατιώτες και στους φαντάρους που φαίνονται να τον εμπιστεύονται και που πεθαίνουν καθημερινά εκεί που έχουν βρεθεί. Αλλά και απέναντι και στον ίδιο του τον εαυτό, κυρίως.
Αν ο Kirk Douglas είναι η καλή, ας το πούμε, όψη της στρατιωτικής εξουσίας, αυτοί οι οποίοι νομίζω τους παρουσιάζει και ο ίδιος ο Κιούμπρικ και το σενάριο σαν ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει, είναι η στρατηγή ή οτιδήποτε είναι αυτή τέλος πάντων, ο Μυρό και ο Μπρουλάντ, αν δεν τους σκότωσα, οι οποίοι ουσιαστικά δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο η εξουσία και το πώς να την αποκτήσουν.
Ναι, ναι, ναι. Η οποία όμως, ξέρεις, δεν βλέπεις δύο εντελώς μπρουτάλ, αιμοσταγείς στρατηγούς που, ξέρεις, ακριβώς, θυσιάζουν κόσμο. Στην ουσία είναι πολιτικοί. Είναι διπλωμάτες. Είναι δύο άνθρωποι που ναι μεν είναι στρατιωτικοί. Okay, αυτός είναι ο ρόλος τους. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τον λόγο, προσπαθούν να πείσουν κάποιον ή να μεταφέρουν έμεσα ή άμεσα μία διαταγή ή μία προτροπή να κάνει κάτι, είναι μέσα από συχαμένες γλυτσερές συζητήσεις που αφήνει κάτι κάποιος να εννοηθεί. Ξέρεις, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, υποτίθεται ότι υπάρχει μια ευγένεια και ένας καλός τρόπος. Και γενικότερα υπάρχει ένα τόσο συχαμένο και αειδιαστικό κλίμα που σε κάνει να θες να ξεράσεις. Συγγνώμη κιόλας που γίνομαι τόσο γραφικός και περιγραφικός. Και είναι πολύ εντυπωσιακό που αυτό ακριβώς το κλίμα στο δίνει η ταινία από την αρχή. Δηλαδή η πρώτη σκηνή είναι με αυτούς τους δύο να έχουν αυτή την κουβέντα για την επιχείρηση να καταλάβει ο στρατός το Άντχιλ. Και από τη μία έχουμε τον Μπουρλάρτ που προσπαθεί να πείσει τον άλλον ότι πρέπει να γίνει. Και από την άλλη τον Μυρό, ο οποίος, επειδή προφανώς ξέρει ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, στην αρχή αντιστέκεται σαν και καλά καλός στρατηγός που είναι. Αλλά μόλις ο άλλος του πετάει το τυράκι για την προαγωγή και για το επιπλέον αστέρι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο άλλος κάνει μια τρομερή κολοτούμπα και αποδέχεται στην ουσία την αποστολή του. Έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από αυτή την έτσι πολιτική θέση που δίνει η ταινία από την αρχή, είναι πραγματικά τρομερός ο τρόπος με τον οποίο το απεικονίζει αυτό ο Κιούμπρικ και προφανώς σε επίπεδο των διαλόγων, αλλά και με την κίνηση της κάμερας και των χαρακτήρων, καθώς παρατηρούμε στην ουσία μια χορογραφία να εξελίσσεται μπροστά μας. Την οποία τη βλέπουμε σε όλη την ταινία να υπάρχει μεταξύ των ηρώων. Και παρακολουθούμε τους χαρακτήρες να μην μπορούν να σταθούν ακίνητοι στις καρέκλες τους και να τους κοιτάμε, ξέρω εγώ, με πλάνα over the shoulder ή κοντινά που μιλάνε, αλλά να σηκώνονται συνέχεια και να κινούνται κυκλικά, να πιάνονται αγκαζέ, να ξανακάθονται, να ξαναπεριστρέφουν και κυρίως δείχνει αυτόν που έχει το πάνω χέρι τη δεδομένη στιγμή στη συζήτηση να σέρνει κάπως το χορό. Δηλαδή αυτός που εκείνη την ώρα έχει τον ισχυρό λόγο ή ξέρω εγώ επιτίθεται στη συζήτηση, να είναι αυτός που θα κάνει το επόμενο βήμα και ο άλλος θα ακολουθήσει. Και αν αλλάξουν ισορροπίες, να ξαναγυρίσει πάλι στον άλλον. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει εδώ ο Κιούμπρικ, με όλη αυτή την κινησιολογία τέλος πάντων των ηθοποιών. Και ίσως κάπως λειτουργεί και μεταφορικά λέγοντας ότι είναι ένας όλο αυτό πολιτικό παιχνίδι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα πράγματα είναι, μοιάζει λίγο πως το ποσάν αυτό τον χορό που κάνουν τα ζώα σε πρωτόγονο στάδιο το ένα για να εντυπωσιάσει ή να τρομάξει τον άλλον. Είναι πανέξυπνο, είναι φανταστικό αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και σε αυτό που είπες και εσύ ότι ουσιαστικά οι δύο αυτοί χαρακτήρες δεν είναι κάτι απειλητικό. Νομίζω έχει τρομερό ενδιαφέρον και ταιριάζει και με τη σκηνοθεσία του Κιούμπρικ, διότι ακριβώς όλα έχουν μια αστική ευγένεια. Δηλαδή η διπλωματία είναι, μάλλον η συζήτηση αυτών των δύο είναι σαν ένας χορός, έτσι κάτι θεωρητικά πάρα πολύ ωραίο, αλλά που υποβόσκει μια απειλή, ας το πούμε, ή τέλος πάντων μια διαφθορά. Ακόμη και χαρακτήρες, δηλαδή ειδικά ο Μυρό, τον βλέπεις και βλέπεις έναν αριστοκράτη, έτσι. Δηλαδή, έναν τύπο πολύ κυριλέ, που δεν πάει το μυαλό σου ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι στρατιωτικός, αλλά έχει αυτή την ουλή στο μάγουλο, η οποία προδίδει ότι ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε να έχει παλέψει. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, τον αντιπάθησα τόσο πολύ που σκεφτόμουν ότι ο τύπος θα μπορούσε απλά να έχει πάει ένα μαχαίρι και να το είχε βάλει, να είχε κόψει το μάγουλό του, για να λέει ότι «Α, παιδιά, εγώ έκανα το καθήκον μου, τώρα πηγαίνετε να ψοφίσετε εσείς». Δηλαδή, είναι τόσο απέσιος χαρακτήρας.
Ναι, γιατί έχει και την τάση να το αποδεικνύει. Αυτό θυμάσαι όταν πάει και συναντά το χαρακτήρα του Ντάξ που του λέει: «Εγώ δεν είμαι από τους στρατηγούς που κάθονται στα γραφεία. Θέλω να με κινήσει και στη μάχη». Παρόλο που όχι απλά δεν φτάνει στη μάχη, το πιο extreme που κάνει είναι να τη βλέπω μακριά από τα κιάλια. Γιατί κυρίως αυτός και όλοι οι όμοιοι του αράζονται σε ένα πολύ fancy παλάτι, στο οποίο έχουν όλες τις ανέσεις, κάνουν δεξιώσεις, τρώνε υπέροχα, πίνουν τα λικεράκια τους και γενικά κάνουν ζωάρα. Και αυτό λειτουργεί προφανώς σε αντιπαραβολή με τα χαρακώματα, όπου στην ουσία είναι και το βασικό κομμάτι της ταινίας. Βλέπουμε δηλαδή τον Ντάγκλας κυρίως στις περισσότερες σκηνές, αλλά και όλους τους άλλους χαρακτήρες που είναι οι φαντάροι, όπως είπαμε, να χαροπαλεύουν μέσα στη λάσπη και στο χώμα, στα χαρακώματα, κάτω από την επιφάνεια της γης, σαν ποντίκια και σαν κατσαρίδες. Όπου εκεί στην ουσία είναι και το setting της ταινίας. Ναι. Εκεί συναντάμε και τους άλλους χαρακτήρες. Συναντάμε στην ουσία μία εξίσου σημαντική και για την πλοκή της ταινίας, αλλά και για το πώς στέκεται συμβολικά σε αυτό που λέμε με τους, απλούς φαντάρους και τους αξιωματικούς, που είναι ο χαρακτήρας του Ροζέ. Αυτός είναι ένας από τους. Τώρα, συγχωρέστε μας για τους βαθμούς, δεν τους θυμόμαστε και δεν τους ξέρουμε και καθόλου, για ακόμα τον Λάζαρο. Ένας, ξέρω εγώ, κάτω από από το βαθμό του Ντάξ, ο οποίος όμως βλέπουμε ότι και αυτός είναι αρκετά γλυτσερός και συχαμένος. Δηλαδή, εκμεταλλεύεται την μικρή εξουσία που έχει απέναντι στους απλούς φαντάρους, ούτως ώστε να έχει μια. Όσο γίνεται μια πιο καλή ζωή, δηλαδή βλέπουμε ότι πίνει τα κρασάκια του και δεν μοιράζεται με κανέναν τίποτα. Ενώ βλέπουμε ότι είναι τρομερά δειλός και συχαμένος, χρησιμοποιεί την εξουσία που του έχει δοθεί για να το καλύψει αυτό και να επιβάλλει στους άλλους τη σιωπή. Παρόλο δηλαδή που ξέρουν τι ρόλο βαράει, χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία που έχει για να τους επιβληθεί και να τους κάνει στην ουσία να μην μπορούν να τον κάνουν expose. Εκτός από αυτούς έχουμε και άλλους τρεις, οι οποίοι είναι οι κακόμοιροι φαντάροι, απλοί φαντάροι που θα την πληρώσουν, γιατί αφού αποτύχει η αποστολή θα δώσουν τρεις για να πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα ως τιμωρία για παραδειγματισμό, συγγνώμη, και να θυσιαστούν, οι οποίοι είναι ο Παρή, ο Αρνόντ και ο Φέρολ. Είναι τρεις κακόμοιροι στην ουσία, οι οποίοι υποφέρουν. Όπου έχουμε τον Τίμοθε Κάρεϊ να παίζει το Φερόλ, ο οποίος είναι έτσι λίγο χαζούλης, αγαθιάρης, ο οποίος βλέποντας το θάνατο να έρχεται λυγίζει και προφανώς δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος. Έχουμε τον χαρακτήρα του Τζο Τάρκελ που παίζει τον Αρνόν, ο οποίος είναι ο πιο επιθετικός, αλλά στην ουσία αυτός που είναι ο πιο έξαλλος με όλη την κατάσταση, δεν αντιλαμβάνεται την παράνοια της συνθήκης στην οποία έχει βρεθεί και ότι θα χάσει τη ζωή του χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος, και αυτό τον κάνει πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα στην ουσία να τραυματιστεί, να χτυπήσει και να χάσει τις αισθήσεις του. Και είναι ο Παρή, ο οποίος είναι ο πιο, ας το πούμε έτσι, λίγο ψύχρεμος και λογικός. Ο οποίος βρέθηκε εκεί μόνο και μόνο γιατί ξέρει ότι ο χαρακτήρας του Ροζέ είναι αυτός που είναι. Τον είδε να σκοτώνει έναν φαντάρο κατά λάθος, γιατί απλά είναι χέστης και έριξε μια χειρομομίδα και έφυγε. Και επειδή τον έκανε ακριβώς expose και τόλμησε να πει ότι ξέρει ότι έχει κάνει, ο Ροζέ μόλις του δόθηκε ευκαιρία τον ξεφορτώθηκε. Και μάλιστα στη δυναμική αυτή που έχει ο Ροζέ με τον χαρακτήρα του Παρή, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Ντάξ, το χαρακτήρα του Καρντάκλας, με τον Μυρό. Βλέπουμε δηλαδή ότι στο στρατό και γενικότερα σε αυτόν τον κόσμο που είναι όλοι άγροι, τέλος πάντων, σημασία δεν έχει ποιος έχει δίκαιο, σημασία δεν έχει ποιος λέει την αλήθεια ή όποιος έχει κάνει το σωστό ή το θαραλέο, σημασία έχει ποιο βαθμό έχεις και ποιον θα σε πιστέψουν στην τελική ανάλυση.
Ναι. Παρένθεση εδώ να πούμε ότι ο Αρνόντ είναι, ερμηνεύεται από τον ηθοποιό που έκανε τον μπάρμαν στη Λάμψη.
Ναι, αυτή η φάτσα, φίλε.
Το οποίο θερμαρή. Πραγματικά τη βλέπεις αυτή τη φάτσα και σου μένει ξέχαστη. Αλλά ναι, ναι. Κακομύρης.
Και ο χαρακτήρας που παίζει τον Φερόλ, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που είπαμε ότι είναι ο Τίμοθε Κάρεϊ, είχε ξαναπαίξει και στην προηγούμενη ταινία του Κιούμπρικ, αν δεν κάνω λάθος, το The Killing. Αλλά σκέψου ότι έκανε τόσο δύσκολη τη ζωή του Κιούμπρικ στα γυρίσματα, γιατί δεν άκουγε καθόλου το σκηνοθέτη, έλεγε ό,τι ατάκες ήθελε, και με αποκορύφωμα να στήσει μια υποτίθεται απαγωγή του, οπότε καθυστέρησε όλα τα γυρίσματα. What? Στα μισά της ταινίας απολύθηκε, οπότε σε πολλές σκηνές είναι κάποιος double που τον υποδίεται.
Κάτσε, στα μισά αυτής της ταινίας.
Ναι. Άντε, στο Path of Glory δεν έμεινε μέχρι το τέλος, τον εσουτάρανε γιατί δεν βαλεύονταν.
Ακραίο. Okay.
Λοιπόν, έχουμε επομένως όλους αυτούς τους χαρακτήρες που αλληλοπιδρούν μεταξύ τους και βγάζουν όλο το ζουμί στην ουσία της ταινίας, που όπως είπαμε είναι αρχικά το πώς η πολιτική στην ουσία είναι αυτοί που κουνά τα νήματα από πίσω, και εκφράζεται κυρίως στα πρόσωπα των δύο στρατηγών και κυρίως θα έλεγα του Μπρουλάρντ. Δηλαδή και ο Μυρό είναι λίγο... είναι παίκτης βέβαια προφανώς αυτό το παιχνίδι που θέλει και αυτός να κάνει το κομμάτι του και να ανέβει. Αλλά νομίζω ότι το ταμπλό το στείνει ο Μπρουλάρντ. Ναι, είναι πιο μαέστρος.
Είναι η μεγαλύτερη μουσίτσα από όλες, διότι αυτός πάντα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε κάθε κατάσταση. Δηλαδή, στην αρχή δίνει το τυράκι στον Μυρό και του λέει «θα πάρεις προαγωγή, σκέψου το». Mm. Και μετά, όταν μαθαίνει ότι ο Μυρό, ξέρω εγώ, είχε δώσει εντολή να επιτεθούν στους στρατιώτες του, κάπως τα βάζει με τον Μυρό. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνει κάποια ξεκάθαρη θέση, είναι όπου πάει ο άνεμος.
Όχι, όχι.
Ακολουθεί
όπου πάει ο ευνοϊκός άνεμος κυρίως. Είναι τόσο χωμένος μέσα σε αυτό το παιχνίδι της διπλωματίας και της πολιτικής που δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα εκτός από αυτό. Mm. Και αυτό φαίνεται και στο τέλος, δηλαδή, που όλο αυτό το πράγμα που κάνει ο χαρακτήρας του Ντάξη για να προσπαθήσει να θωώσει τους τρεις φαντάρους και να βγάλει την αλήθεια προς τα έξω και να ξεμπροστιάσει το Μυρό, το αντιλαμβάνεται σαν μια πολύ ύπουλη και έξυπνη προσπάθεια να πάρει την εξουσία από το Μυρό και να ανέλθει στην ιεραρχία ο ίδιος ο Ντάξ. Ναι. Κάτι που πιθανότητα ίσως έχει κάνει και ο ίδιος στο παρελθόν, έτσι, ας πούμε, κρίνοντας από το στυλ του.
Εν τω μεταξύ, είναι πάρα πολύ ωραίο, γενικά βέβαια αυτό, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, το πόσο καλό casting έχει γίνει. Δηλαδή, βλέπεις τον Μπρουλάρντ και έχει αυτή τη φάτσα που, ρε παιδί μου, είναι σαν να κάνει σκανταλιά συνέχεια και χασχογελάει περίεργα. Ότι ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι μαλακή, αλλά και εγώ το απολαμβάνω κιόλας γιατί δεν με νοιάζει. Θα πεθάνουν μερικοί, ξέρω, ο Κλάιν. Είναι πραγματικά όλα στην εντέλεια, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο.
Είναι μοναδικό, ναι. Το cast, δηλαδή, όλοι αυτοί που αναφέραμε πριν, πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερη δουλειά. Όλοι. Και είναι εντυπωσιακό πως ο καθένας έχει πιάσει το essence του ρόλου του ακριβώς. Και το εξωτερικεύει στο 100% και στο βγάζει στην οθόνη.
Και είναι εντυπωσιακό.
Μέχρι και οι χαρακτήρες αυτοί οι πιο απλοί, έχοντας στην ουσία λίγες ατάκες και όχι τόσο χρόνο όσο οι υπόλοιποι, καταφέρουν να αποδώσουν ακριβώς τι είναι ο καθένας και τι αντιπροσωπεύει μέσα στη συνθήκη στην οποία έχει βρεθεί.
Ναι, και είναι και εντυπωσιακό το ότι όλοι παίζουν πάρα πολύ με τα βλέμματα. Και αυτό βγάζει και νόημα. Δηλαδή, αν σκεφτείς τώρα στα χαρακώματα, τι να κάνεις. Είναι τόσο στενός ο χώρος που πρακτικά δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολύ. Αλλά το πώς στέκονται οι χαρακτήρες, δηλαδή οι στρατιώτες, έτσι οι απλοί, βλέπεις τα βλέμματά τους που είναι ταλαιπωρημένα, είναι σκυθροποί. Αλλά ας πούμε και η στρατηγή, δηλαδή ο Μυρό, έχει κάτι βλέμματα πάρα πολύ. Δείχνουν, παιδί μου, το τύπος, νιώθει πως είναι τόσο ανώτερος.
Είσαι γαμάτος.
Ναι, και λέει τώρα θα σας γαμίσω, δεν με νοιάζει. Όταν πάει την πρώτη φορά στα χαρακώματα, λες και είναι πολιτικός και βλέπει τους ψηφοφόρους και τους χαιρετάει και λέει μπράβο, θα τα καταφέρετε, ξέρω και τέτοια.
Και λέει την ίδια τάκα σε όλους, ας πούμε. Ναι, έτσι σαν υποχρεωτικά. Ναι.
Και ο Ντάγκλας βέβαια είναι εξαιρετικός, γιατί έχει... αποτυπώνει λίγο αυτό το ότι βρίσκεται στη μέση. Είναι και λίγο τσογλάνη, άρα κατά μία έννοια βρίσκεται προς την πλευρά των φαντάρων. Αλλά έχει και αυτή την πολύ γοητευτική παρουσία που λες, okay, θα μπορούσε να ήταν και ένας αριστοκράτης, ας πούμε, να είναι ένας, ξέρεις, να ανήκει στους ανώτερους. Και ισορροπεί πάρα πολύ καλά.
Ισορροπεί πολύ καλά αυτό που λες. Έχει αυτή την κοψιά του κονιόρδου, του στρατιωτικού.
Ναι.
Που, στην αρχή της ταινίας βλέπουμε, ας πούμε, ότι όντως σέβεται το βαθμό του και την ιεραρχία και τους κανόνες του στρατού. Και όταν βλέπει ότι όλο αυτό το πράγμα καταραίει και ότι δεν είναι τίποτα από μια ψευτιά, ας πούμε, για λόγους πολιτικής και όλο αυτό το πράγμα έρχεται να συγκρουστεί με τα δικά του, τα πιστεύω, και τον ηθικό του κώδικα, εκεί αρχίζει λίγο και μαγκώνει και δείχνει τα δόντια του, πάντα όμως με έξυπνο τρόπο και παίζοντας και λίγο το παιχνίδι.
Ναι,
που ξέρει ότι έχει πει. Δηλαδή είναι ένας έξυπνος χαρακτήρας. Καταλαβαίνει ακριβώς που βρίσκεται και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι αυτό τον αγώνα που ξεκινά θα τον εχάσει. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ιδεαλιστής. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που πιστεύει, έχει τα πιστεύω του και είναι πρόθυμος να παλέψει για αυτά. Και νομίζω είναι και εντελώς ιδεαλιστής, γιατί στην ουσία έχει και το απόθεμα του Σάμουελ Τζόνσον, ας πούμε, ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των καθαρμάτων, ας πούμε, το περίφημο, το οποίο συνοψίζει λίγο και, και όλη την ταινία, θα μπορούσαμε να πούμε. Σαν, ναι. Σαν essence. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του Κίρτ Ντάγκλας το γνωρίζει αυτό πάρα πολύ καλά. Δεν είναι θύμα στην ουσία σε όλη αυτή την υπόθεση. Απλά είναι πρόθυμος να πέσει στην πυρά για τα πιστεύω του και για να κάνει αυτό που θεωρεί ο ίδιος σωστά και για να μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια ήσυχος. Mm. Και αυτό είναι κάτι, κάτι νομίζω που φαίνεται στην ταινία και σε όλους τους χαρακτήρες και έχει ενδιαφέρον λίγο να το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο Κιερ Ντάγκλας αυτός που αντιλαμβάνεται παίζει. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουν τι γίνεται. Μπορεί να μην ξέρουν ότι πολεμάμε για να πάρει το αστέρι του ο Μυρό, αλλά ξέρουν ότι αυτή η συνθήκη εδώ πέρα είναι σάπια. Ξέρουν ότι οι ανώτεροι είναι στην ουσία θεοί των απλών φαντάρων. Και όλοι έχουν κάποια στιγμή στην οποία παλεύουν λίγο ηθικά. Ο χαρακτήρας, ας πούμε, του Ροζέτ που είπαμε, που είναι λίγο συχαμένος και καθαρματάκι, είναι λίγο από τη φύση του έτσι ένας αρουραίος χέστης. Αυτό όμως τον βλέπουμε λίγο ότι τον εζορίζει. Πολύ μάλλον, όχι λίγο. Δηλαδή βλέπουμε ότι πίνει για να μπορέσει, ας πούμε, να ηρεμήσει και να κοιμηθεί τα βράδια ήσυχος. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι κομπιάζει πολλές φορές, ότι δεν έχει το θάρρος. Βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας του Ντάξ, όταν μαθαίνει την αλήθεια, τον τιμωρεί με τον πιο σκληρό τρόπο, δίνοντάς του την ουσία το όπλο σε αυτόν να σκοτώσει τον φαντάρο που έστειλε ο ίδιος τον απόσπασμα για να βγάλει τον εαυτό του ναι. Καθαρό. Πολύ ωραίος χαρακτήρας επίσης είναι και αυτός του αρχηγού του πυροβολικού, που όταν ο Μυρό δίνει την εντολή να βομβαρδίσουν τη δικιά τους πλευρά για να αναγκάσει τους φαντάρους στην ουσία να εγκαταλείψουν τα χαρακώματα και να φύγει, κομπιάζει στην αρχή. Και ενώ είναι ανώτερος του ο Μυρό, λέει ότι δεν μπορώ να κάνω αυτή την επίθεση. Παρ' όλα αυτά, ενώ κομπιάζει, στην ουσία βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ ότι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό και ότι δεν μπορεί να το κάνει, όσο ότι φοβάται μην μπλέξει. Και ζητάει από το Μυρό απλά μια έγγραφη επίσημη εντολή, που αν του την έδινε πιστεύω θα το έκανε κι αυτός. Δηλαδή έχεις και αυτή την απόχρωση μέσα ότι ναι μεν δεν κάνω αυτό που δεν πρέπει να κάνω, αλλά όσο δεν χρειάζεται να πάρω εγώ την ευθύνη. Αν την πάρει κάποιος άλλος το κάνω.
Τώρα εσύ λες και αυτό που ήταν που πήρε το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον άλλον.
Μπράβο, τύπο. Ναι, τον αρχηγό του πυροβολικού που ήταν εκεί στα κανόνια.
Ναι, αυτός που ήταν στα κανόνια είναι έτσι όπως παίζει κιόλας, δηλαδή είναι εντελώς γραφειοκράτης.
Ναι, έχει αυτό λίγο το.
Δηλαδή,
δημοσίου, ας πούμε. Δημόσιο
υπάλληλο. Αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Φέρτε μου το χαρτί, κύριε μου, και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα, έτσι, λόγια του αέρα, ναι, να λέμε.
Είναι όμως και αυτή μια απόχρωση ότι αυτός έχει καταλάβει ακριβώς ότι εδώ κάνουμε τώρα κάτι πολύ χοντρό, που ενδεχομένως δεν πρέπει. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ ότι δεν θα το κάνω, όσο ότι όσο δεν έχω εγώ την ευθύνη, it's okay, κατάλαβες.
Ναι.
Υπάρχει δηλαδή και αυτή η λογική προφανώς στο στρατό εννοείται, αλλά και γενικότερα στους ανθρώπους, ότι αν πρέπει να κάνω κάτι που δεν θέλω, είμαι πιο εντάξει με τη συνείδησή μου αν την πάρει κάποιος άλλος την ευθύνη, παρόλο που εγώ θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή αυτός θα το έχει το αίμα των άλλων στα χέρια του, απλά δεν θα έχει δώσει την εντολή. Mm. Βέβαια, στο τέλος βλέπουμε ότι και αυτός έχει κάποιο ενδεχομένως, κάποιο είδος ενοχής για όλο αυτό το πράγμα ή μπορεί να τον έβαλε σε σκέψεις και πηγαίνει στον χαρακτήρα του Ντάξ και όντως του εξηγεί τι έχει γίνει. Δηλαδή αν δεν πήγαινε ποτέ θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο τέλος. Mm. Πολύ διαφορετικά, δεν θα άλλαζαν και πάρα πολλά, ενώ για το πώς θα το χειριζόταν ο Ντάξ στο όλο θέμα.
Του δίνει ένα διπλωματικό χαρτί, ας πούμε.
Ναι. Από την άλλη, οι χαρακτήρες του Μυρό και του Μπρουλάρτ προφανώς όχι απλά κοιμούνται ήσυχα τα βράδια και δεν τους νοιάζει, αλλά με βάση αυτή τη λογική έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Δηλαδή είναι το everyday life τους.
Ναι,
και με αποκορύφωμα νομίζω ναι. Τη σκηνή που συζητάνε μεταξύ τους τι ώρα που πεθάνανε σήμερα οι φαντάροι.
Αυτό θα έλεγα, αυτό απόσπασμα. Σεναριακά πόσο, ναι. Τι ατακάρες τους έχουν δώσει. Δηλαδή είναι ναι, λες ναι, και ναι, μιλάνε... Ναι. αυτή η σκηνή που μετά την εκτέλεση που συναντιούνται και λένε «Α, πολύ ωραία πεθάνε, καλά έκανες και ήρθες».
Το ευχαριστήθηκα. Μας,
ναι. Ή πιο πριν που κάναν διαπραγμάτευση πόσα άτομα θα πεθάνουν. Γιατί ο Μυρό ήθελε να πεθάνουν 100, ξέρω, και μετά καταλήξανε στους 3. Και ήταν σε φάση,
από 100 πήγαν στους 12 και λέει ο Μυρό, σαν μεγάλος στρατηγός που είναι, ότι εντάξει, ας πούμε μόνο 3 γιατί είμαι καλός.
Ναι, ναι, δηλαδή είναι λες και πας στο σούπερ μάρκετ και λες στον τύπο που σου φτιάχνει τα τυριά, βάλει μισό κιλό φέτα και λέει είναι 600 γραμμάρια να τα αφήσω. Δηλαδή το πόσο αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους είναι απίστευτο. Και η ταινία το πιάνει...
Ακριβώς, ναι, ναι, είναι... Είναι αυτή η βαθμίδα, ας πούμε, που υπάρχει από τη μία άκρη που είναι ο χαρακτήρας του Ντάξ, όπου προφανώς είναι ιδεαλιστής και έχει κάποια πιστεύω και ξέρει πολύ καλά πώς θέλει να σταθεί πάνω σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι το άλλο άκρο που είναι στρατηγοί που και αυτοί ξέρουν πολύ καλά πώς θα σταθούν, αλλά με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, και όλες τις ενδιάμεσες, ας πούμε, βαθμίδες των φαντάρων που βλέπουμε ότι κάποιες φορές η μεν είναι έτσι, κάποιος είναι αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα ότι κάποιος από τους φαντάρους, αν ήταν στη θέση του Μυρό ή του Μπρουλάρντ, δεν θα έκανε το ίδιο. Κατάλαβες. Είναι δηλαδή πώς ακριβώς εξερευνά αυτό το πράγμα. Πώς ο άνθρωπος φέρεται όταν του δοθεί εξουσία.
Μα αυτό είναι ο μηχανισμός, ναι, αυτό που λες και εσύ ουσιαστικά, ότι δεν είναι θέμα ανθρώπου απαραίτητα ή αποκλειστικά, είναι και ότι ο μηχανισμός είναι έτσι κατασκευασμένος, ώστε αν είσαι σε κάποια θέση που έχει μια συγκεκριμένη εξουσία, να σου βγάζει, ρε παιδί, τα πιο ζωώδια ένστικτα, ας πούμε.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να πω, ότι αν ο Μυρό και ο Μπρουλάρντ δεν ήταν έτσι, δεν θα ήταν αυτοί που ήταν. Mm. Δεν είναι ότι πέσαμε στους μαλάκες στρατηγούς, ας πούμε. Είναι ότι αν δεν είχαν ακριβώς αυτά τα skills, αν δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θα φτάνανε ποτέ εκεί που φτάσανε. Mm. Και το παράδειγμα αυτό προκύπτει μέσα και από τον ίδιο τον χαρακτήρα του Ντάξ, γιατί στην ουσία, όπως νόμιζε και ο Μπρουλάρντ, θα μπορούσε να έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα για να ανέβει στην εξουσία. Mm. Και θα το κατέφερνε. Δηλαδή είχε την επιλογή μέχρι και στο τέλος να αρπάξει αυτή την ευκαιρία αν ήθελε και να γίνει ο καινούριος Μυρό.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε ότι αν δεν είσαι από αυτό το καλούπι, αν δεν είσαι πρόθυμος να γίνεις αυτός ο επανθρωπάκος, δεν θα φτάσεις εκεί. Δεν θα μπεις καν, δεν θα σου δοθεί καν η ευκαιρία να μπεις σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί οι κανόνες του παιχνιδιού είναι αυτοί. Αν δεν μπορείς να τους σεβαστείς και αν δεν μπορείς να τους παίξεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι τόσο απλό. Και υπάρχει και αυτή η πολύ ωραία σκηνή που όταν έχουμε φτάσει πια προς το τέλος και ο χαρακτήρας του Μυρό έχει έρθει πια σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Ντάξ, που βλέπουμε τη σκηνή με τη σκάλα που ανεβαίνουν και ο Μυρό του λέει ότι θα σε καταστρέψω, θα μου δοθεί ευκαιρία και θα σε διαλύσω ολοκληρωτικά στο επόμενο καιρό, ας πούμε. Γιατί ακριβώς αυτό, αν δεν μπορέσεις να παίξεις, αν δεν μπορέσεις να ακολουθήσεις το παιχνίδι, είτε αποχωρείς, αν έχεις την ευκαιρία, είτε θα σε διώξουν με τον καλό ή με τον κακό τον τρόπο, είτε θα πρέπει να πας full on επίθεση και να πατήσεις εσύ επιπτωμάτων στην ουσία για να μπορέσεις να αναδειχθείς.
Ναι.
Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία ήταν και η σχέση που είχαν, ή μάλλον πώς παρουσίαζε και τους ανθρώπους στη φάση πριν τον πόλεμο. Γιατί έτσι σου αναδεικνύει και τη συνθήκη του πολέμου, ότι το τι έκανες πριν με το τι κάνεις τώρα μες στον πόλεμο, είναι κάτι. Είναι μια άλλη ζωή στην ουσία. Δηλαδή, έχουμε το χαρακτήρα του Ντάγκλας που ήταν δικηγόρος, μαθαίνουμε, και μάλιστα πολύ καλός, και αυτό θα βοηθήσει προφανώς και στην εξέλιξη της ιστορίας, ναι. Έχουμε όμως και η σχέση μεταξύ του Ροζέ και του Παρί, των δύο αυτών φαντάρων, ότι βασίζεται και στην προϊστορία τους, γιατί ήταν συμμαθητές και όταν ο ένας ήξερε ήδη για τον άλλον ότι είναι λίγο γλιτσερός, ο χαρακτήρας του Ροζέ δεν ένιωθε άνετα με αυτό, γιατί βρέθηκε σε μια συνθήκη που έχει εξουσία και μπροστά σε άλλους μπορούσε να το παίζει μούρι, αλλά γνωρίζοντας ότι κάποιος ξέρει πραγματικά ποιος είναι, του χάλαγε αυτή την αίσθηση, του χάλαγε αυτή την... τη βιτρίνα, την ψεύτικη που είχε φτιάξει για τους άλλους και μάλλον και για τον εαυτό του. Αλλά νομίζω η αγαπημένη μου σκηνή που έχει να κάνει με το παρελθόν, ας πούμε, των φαντάρων, είναι μια πολύ μικρή σκηνή, τη νύχτα πριν γίνει η επίθεση στο Anthill, όπου βλέπουμε δύο φαντάσου που δεν του έχουμε ξαναδεί και ούτε θα του ξαναδούμε να συζητάνε ψιθυριστά για το πώς θα πεθάνουν. Και ανακαλύπτουμε ότι ένας από τους δύο είναι καθηγητής, ας πούμε, κάποιου είδους professor, γιατί έχει μια έτσι πιο φιλοσοφική σκέψη. Και ψιθυρίζουν να δουν ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος για να πεθάνεις και ότι εξερευνούν το ενδεχόμενο ότι ο άνθρωπος δεν φοβάται τόσο το θάνατο, γιατί αυτό θα γίνει έτσι καλλιώς, όσο τον πόνο, όσο το φρικτό θάνατο, τον τρόπο με το οποίο θα πεθάνεις ακριβώς. Που το βρήκα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ έξυπνο μάλλον, να τοποθετήσει ο Κιούμπρικ μια τέτοια σκηνή στα μισά πριν τη μάχη, για να σου δείξει ότι... Ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλοι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που βλέπουμε, το οποίο είναι τραγικό, δεν συμβαίνει μόνο σε αυτούς τους τρεις χαρακτήρες που συνηθίζουμε εμείς να ακολουθούμε στις ταινίες. Συμβαίνει σε όλους. Ναι. Και είναι, η κλίμακα είναι τεράστια, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρόκειται να πεθάνουν την επόμενη μέρα και το γνωρίζουν κιόλας. Και εμείς μαθαίνουμε και για ποιο λόγο. Οπότε ξεμπροστιάζει όλη αυτή την παράλογη συνθήκη, ρε παιδί μου, του πολέμου. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σκηνή.
Αυτή η σκηνή μου άρεσε και εμένα, γιατί νομίζω ότι ξεχωρίζει, ας πούμε, και την ταινία και τι εννοώ τώρα με αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η ταινία, έτσι όπως την είδα εγώ τουλάχιστον, μου θυμίζει τον Dr. Strangelove, με την έννοια ότι σου δείχνει πώς τα άτομα που βρίσκονται στην εξουσία έχουν αποκοπεί εντελώς από τις μάζες και απλά συμπεριφέρονται όπως θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εδώ ο Κιούμπρικ εστιάζει και στον απλό άνθρωπο και σου δείχνει, παιδί μου, αυτόν τον ψιθυριστό διάλογο δύο στρατιωτών που δεν θα τους ξαναδούμε
κιόλας, χώμα.
Ναι, που απλά μιλάνε για το πώς θα πεθάνουν. Δηλαδή είναι κάτι τόσο βαθιά ανθρώπινο και αν σκεφτείς το πόσο έχει κατηγορηθεί ο Κιούμπρικ ότι είναι απάνθρωπος και απόμακρος και τα λοιπά, το κάνει με μία... δεν το κάνει με μελοδραματισμό, δεν θα σε πιάσουν ακλάματα πιθανότητα, αλλά είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, είναι πάρα πολύ έντονο και σε πιάνει.
Ναι.
Απλά δεν το κάνει με εύκολο τρόπο.
Βλέποντας... Ναι, νομίζω ότι αυτό πιο πολύ ακολουθεί τη φήμη του σαν σκηνοθέτη που έβγαζε το λάδι σε όλους τους ηθοποιούς και τα λοιπά. Δηλαδή, στις ταινίες εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό, όντως. Δηλαδή, το Path of Glory είναι τρομερά... κουβαλάει μια τρομερή ειλικρίνεια για το πώς είναι να είσαι άνθρωπος. Δεν μπορώ δηλαδή να δω το πώς είναι απάνθρωπο. Ίσα ίσα.
Όχι. Νομίζω ότι καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι είναι λίγο απόμακρος, διότι άμα ήταν ένας άλλος σκηνοθέτης, ας πούμε, θα σου έδειχνε τα παιδιά των στρατιωτών που κλαίνε.
Θα το έκανε πολύ πιο μελοδραματικά.
Ναι, πατερούλη μου που σε έχασα και δάκρυα και τόνα και τ' άλλο. Αυτό. Οκ. Okay. Εδώ δεν κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κατά μία έννοια, όντως είναι απόμακρος. Αλλά ταυτόχρονα είναι και βαθιά ανθρώπινος και σου δείχνει την εμπειρία σε πρώτο επίπεδο, ρε παιδί μου. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Και είναι συναρπαστικό, βέβαια.
Και στη συγκεκριμένη ταινία δουλεύει πάρα πολύ και σκηνοθετικά αυτό το πράγμα.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή έχεις αυτές τις... Έχεις την πλανάρα που κινείται μέσα στα χαρακώματα.
Αυτό, ας
και
πούμε,
και γυρίζεις...
Ναι.
Όλα τα πρόσωπα και κοιτάνε στην ουσία το μυρό, αλλά για κάποια δευτερόλεπτα κοιτάνε σένα. Το οποίο είναι εξίσου εντυπωσιακό, γιατί πολλές φορές στον κινηματογράφο, ξέρεις, όταν υπάρχει βλέμμα direct κατευθείαν στο θεατή, υποτίθεται λίγο ότι ο θεατής πετιέται λίγο εκτός και συνειδητοποιεί ότι βλέπει ταινία. Οπότε πολλές φορές αποφεύγεται αυτό το πλάνο για να μην σπάσει αυτό τη μαγεία του κινηματογράφου που λέμε. Εδώ ο Κιούμπρικ το κάνει δύο φορές. Μία στα χαρακώματα που περνάει ο Μυρό και μία στο τέλος που περνάνε οι τρεις φαντάροι που πάνε για εκτέλεση.
Ναι.
Και για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί αν το έκανε πολύ ίσως γινόταν πιο έντονο και μας πέταγε, για λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στα μάτια αυτών των ανθρώπων που προχωράνε και βλέπουμε εντελώς μέσα από τα μάτια τους τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Mm. Το οποίο πραγματικά είναι αυτό που λες και εσύ, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω για να σου μεταφέρει ακριβώς το πώς είναι να είσαι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει γιατί είναι τόσο άσχημο αυτό, γιατί είναι τόσο δραματικό, γιατί είναι τόσο κακό, πόσο συγκινητικό. Είναι η συνθήκη τέτοια που έστω και για λίγα δευτερόλεπτα αν καταφέρει να σε βάλει σε αυτή τη θέση, είναι αρκετό για να σου μεταφέρει όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να στα εξηγήσει, δηλαδή να στα κάνει νιανιά.
Κάτι άλλο που μου άρεσε, ας πούμε, σκηνοθετικά είναι το πόσο χρόνο αφιερώνει στον χρόνο πριν την εκτέλεση. Αλλά και πάλι αυτό δεν το κάνει μελοδραματικά. Σου δείχνει απλά ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το αναπόφευκτο πλέον θάνατο με το δικό του τρόπο καθένας. Ο ένας ψύχρεμα, ο άλλος φοβάται, ο άλλος εξοργίζεται. Mm. Και θα σου δείξει την πορεία τους. Είναι μια τελική ευθεία τέλος πάντων που τους κουβαλάνε και τους οδηγούν στην εκτέλεση. Θα σου δείξει αυτό με... Δεν θα το κόψει. Θα σταθεί εκεί, αλλά
όχι.
Δεν θα είναι φωνές, ουλιαχτά. Θα είναι κάτι πάρα πολύ πραγματικό. Δηλαδή ο άλλος έπιανε τον ιερέα και του λέγε φοβάμαι, ξέρω. Το κάνει τόσο απλά και πετυχημένα που απλά λες «ΟΚ, είσαι... γι' αυτό είσαι ο Κιούμπρικ, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε».
Ναι. Σε επίπεδο σκηνοθεσίας η ταινία δεν υπάρχει. Είναι αλλού. Δηλαδή από τα πλάνα αυτά που είπαμε ή το πλάνο που αναφέραμε, για παράδειγμα με τον... με τον χαρακτήρα του Μυρό και του Ντάξ, που είναι στις σκάλες και του λέει ο Μυρό ότι θα σε συθλίψω. Κατεβαίνει η κάμερα σιγά σιγά κάτω και βλέπεις την υψομετρική τους διαφορά που έχουν σαν άνθρωποι. Ο Μυρό είναι πιο ψηλός, του ρίχνει 10 πόντους. Οπότε αυτό μεταφράζεται αυτομάτως και στην θέση της εξουσίας που έχει. Τα ανοιχτά πλάνα που κάνει και πώς κινείται η κάμερα μέσα στα χαρακώματα ή την ώρα του πολέμου. Που ξαναλέω, είναι ταινία του 57, παιδιά αυτή. Δηλαδή είναι. Ο άνθρωπος είναι πολύ αλλού.
Ναι, αυτό το traveling αυτό... που κάνει στα χαρακώματα όταν πάει ο στρατός της Γαλλίας είναι απίστευτο. Εντάξει, δηλαδή, αν σκεφτείς του πότε ήταν η ταινία, τρομερό.
Ναι. Είναι σοκαριστικό αν μπει στη διαδικασία να δεις πέρα από όλα αυτά που συμβαίνουν στην ταινία τεχνικά πώς τα έχει ενσωματώσει και τα έχει αποδώσει στην αφήγησή της. Είναι μοναδικό.
Και παρένθεση, αυτό το πλάνο που λέω, αυτή σε κάνεις βασικά στα χαρακώματα που γίνεται η επίθεση, είναι και πάρα πολύ σικάτη. Δηλαδή ενώ η κάμερα μοιάζει να είναι κάμερα στο χέρι, φαντάζομαι δεν είναι όμως, δεν ξέρεις όλες, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα το που κουνιέται και σου έρχεται να ξεράσεις, αλλά υποτίθεται σε βάζει εντός της φάσης. Είναι κάτι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε βάζει μέσα στη μάχη χωρίς να θες να τα βγάλεις όλα όσα έχεις φάει, ας πούμε.
Ναι.
Είναι Κιούμπρικ, με άλλα λόγια.
Ναι, παιδιά, καλώς ήρθατε, 28 χρονών Κιούμπρικ. Επίσης, είναι πάρα πολύ μοναδική ιδέα, τουλάχιστον και για την εποχή, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ότι σου δείχνει μια εμπόλεμη ζώνη, χωρίς να σου παρουσιάζει κανέναν από τους εχθρούς. Δεν βλέπουμε ούτε έναν Γερμανό σε όλη την ταινία, ούτε έναν να πυροβολάει, ξέρω εγώ κάτι, από τους αντιπάλους. Βλέπουμε μόνο τους Γάλλους στρατιώτες να είναι μέσα στα χαρακώματα. Και προφανώς αυτό λειτουργεί σε πολλά επίπεδα, γιατί έχουμε έναν αόρατο εχθρό και στην ουσία δεν μας νοιάζει και πολύ ποιος είναι ο συγκεκριμένος φαντάρος που θα σκοτώσει έναν από τους δικούς σου. Δεν μας νοιάζει να δούμε ποιος είναι ο εχθρός, το πρόσωπο του εχθρού. Ο εχθρός είναι ο πόλεμος, είναι γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση. Και στην ιστορία της που παρακολουθούμε, πέρα από τον πόλεμο σαν συνθήκη γενικά, ο εχθρός είναι πολύ περισσότερο ο Μπρουλάρ και ο κάθε Μυρό, παρά ένας απλός φανταράκος από την άλλη πλευρά που είναι το ίδιο ταλέπορος και το ίδιο κακομύρης και θα πάθει τα ίδια με σένα αργά ή γρήγορα.
Ναι, και εδώ ας πούμε φαίνεται το πόσο γαμάτο είναι, διότι αυτό ακριβώς που λες, το ότι δεν αναφέρει το εχθρός, το έχουν κάνει και άλλα γατάκια, κάτι Νόλαν, κάτι Σαμ Μέντες, οι οποίοι όμως στο τέλος καταλήγουν κάπως να ξεπλένουν τους πολιτικούς. Δηλαδή, καλά, ειδικά ο Νόλαν που στο τέλος της Δουνκέρκης, η οποία γενικά μου άρεσε βέβαια, αλλά στο τέλος βάζει τον Τσόρτσιλ, ας πούμε, τον λόγο του και λες, εντάξει, θέλει, ξέρω εγώ, να κρυφτεί και δεν μπορεί. Εδώ, αυτό που το ιδιοφυές που κάνει ο Κιούμπρικ είναι ότι χωρίς να λέει να παίρνει πολιτική θέση στην πραγματικότητα, να λέει, ξέρω εγώ, οι κακοί Γερμανοί ή οτιδήποτε, κάνει σχόλιο. Κάνει σχόλιο για τον μηχανισμό τον στρατιωτικό και σου λέει ότι αυτό εξορισμού είναι κάτι παράλογο, είναι κάτι άθλιο, είναι κάτι που δεν βγάζει νόημα. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αλλά αυτό δεν το λέει ξεπλένοντας. Κατάλαβε. Δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι ο μηχανισμός αυτός του πολέμου.
Ναι,
το πώς προκύπτει.
Ναι. Και το οποίο όμως έχει δηλαδή. Αν ακόμα και αυτή την ιδέα που λες την ανέφερε για πολύ λίγο, θα έβγαινε ένα αποτέλεσμα τύπου γενικότητα, ότι έλα μωρέ, εντάξει, όλοι κακοί είναι και όλοι καλοί και όλοι κακοί. Απλά επειδή όμως ακριβώς εδώ ασχολείται με αυτό και επανέρχεται και επανέρχεται και τον βλέπεις το χαρακτήρα του Ντάξ να τραβάει τα μαλλιά του και να παλεύει με τα χείλια και τους άλλους χαρακτήρες να είναι θύματα και να τους ακολουθούμε, όχι απλά να πούμε πω casualties, ας πούμε, παράπλευρες απώλειες, Ντάξ, κρίμα, να δούμε το δικό τους πόνο, να δούμε το δικό τους αγώνα. Επειδή έρχεται και επανέρχεται σε όλο αυτό, στο φέρνει λίγο στα μούτρα σου και σε κάνει να σκεφτείς θέλοντας και μη. Αν απλά έλεγε ο πόλεμος είναι κακός γενικότερα, ας δούμε τώρα, ξέρω εγώ τι κάνει, ας ασχοληθούμε λίγο με το χαρακτήρα του Ντάξ μόνο, να δούμε έτσι μια ιστορία ωραία, θα ήταν ξέπλυμα που λες και εσύ. Ναι. Εδώ πέρα όμως κάνει πολιτικό σχόλιο, πολεμικό και πολιτικό σχόλιο που όπως βλέπουμε είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία, το κάνει πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ έξυπνα. Δηλαδή αρχίζει και προσεγγίζει το θέμα με μια οπτική αυτή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και αυτή του Τζόνσον, του Σάμιουλ Τζόνσον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτά που εκφράζει ο Ντάξ, οι ιδεολογίες τους. Το κάνει όμως συνεχόμενα, το κάνει από όλες τις πλευρές. Έχει αποφασίσει τι θέλει να πει εδώ ο Κιούμπρικ και το παρουσιάζει με πολύ δυνατά επιχειρήματα σε όλη τη διάρκεια. Δεν θέλει να αφήσει... Αυτό νομίζω είναι λίγο και το πρόβλημα που έχουμε στις σύγχρονες ταινίες. Ενώ βλέπουμε ότι ξαφνικά ταινίες super hero, δράσεις, κωμωδίες θέλουν να κάνουν ένα ψηλοπολιτικό σχόλιο για να είναι in. Απλά το πετάνε έτσι για να ευχαριστήσουν το κοινό τους, ότι α, είπα και αυτό, α, αυτά καλά είναι να λέγονται, αλλά δεν υπάρχει όρεξη και ειλικρίνεια να ασχοληθεί με το θέμα πράγματι και να πει την άποψή του ο κάθε δημιουργός και να πει εγώ αυτό πιστεύω και να το γιατί είναι έτσι.
Ναι, ή συνήθως στη σύγχρονη εποχή κραυγάζουν για αυτό που θέλουν να πούνε, κοίτα να δεις εδώ, α, ου, ξέρω εγώ, και τελικά δεν λένε και κάτι.
Ναι.
Ενώ εδώ είναι πάρα πολύ ψύχρεμος ο Κιούμπρικ και σου λέει, ξέρεις, το πιάνει από παντού. Και γι' αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Σπουδαίος.
Και θα μπορούσαμε να πούμε τώρα, μιας και είμαστε σκηνοθετικά, ότι έχουμε μια πολεμική ταινία, αλλά έχουμε και ένα δικαστικό δράμα, έτσι. Ναι, δηλαδή από τα μισά περίπου και μετά έχουμε όλη αυτή τη σκηνή του δικαστηρίου, όπου δίνει μια τρομερή αφορμή για να εξερευνήσεις ακόμα περισσότερο τον παραλογισμό όλου αυτού του συστήματος που είπες και εσύ, για να δεις πόσο σάπιοι είναι αυτοί οι χαρακτήρες όλοι που συμμετέχουν. Δηλαδή,
ναι,
χαρακτήρας του... Δηλαδή, ο Ντάξ παλεύει μόνος του κακομοίρης. Και αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα μαθαίναμε και ποτέ τίποτα, κατάλαβες. Δηλαδή, θα φεύγαν άκλευτοι αυτοί οι κακομοίριδες που... ξαναλέμε ότι παίζονται οι ζωές τους αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή, είναι τρεις άνθρωποι που βλέπουν τους αξιωματικούς απέναντι και γνωρίζουν ότι ενώ δεν φταίνε σε τίποτα, δεν έχουν κάνει τίποτα, θα πεθάνουν. Είναι απίστευτα παράλογη η ιδέα αυτή, ρε παιδί μου.
Και ο τύπος που τους ανακρίνει, αυτός, νομίζω αυτός μου την έσπασε πιο πολύ από όλους. Γιατί τους έκανε ερωτήσεις οι οποίες δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Τύπου, ήξερες ότι θα πεθάνεις, γιατί δεν πήγαινες να πεθάνεις. Και το απαντάγανε οι άνθρωποι, ότι ξέρω εγώ, θα πεθάνω. Και τους έκανε αυτές τις ερωτήσεις με ένα σαδιστικό χαμόγελο που λες, ρε φίλε, μπορείς να πεθάνεις αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ. Αλλά προφανώς δεν είναι πέθανο.
Ναι, αυτός είναι ο αντίστοιχος μίνι-μι του Μυρό, ο Μαϊντανός, ας πούμε, που και αυτός προφανώς έχει καταλάβει το παιχνίδι και έχει μπει στο χώρο και προσπαθεί να πάρει... Είναι καριερίστης
αυτό,
βασικά.
Ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Προσπαθεί να με τον καιρό θα κάνει και άλλα 5-6 χρονά και τέτοια. Κάποια στιγμή θα πάρει και αυτός μια σαρδέλα, ένα αστέρι, ξέρω εγώ τι παίρνουν. Και σε όλη την ταινία δεν υπάρχει καμία γυναικεία παρουσία μέχρι που έρχεται και το φινάλε, στο οποίο φινάλε να σημειωθεί ότι πεθαίνουν τελικά οι στρατιώτες, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή είναι σαν να το βλέπω σε μια σύγχρονη ταινία αντίστοιχη, κάπως θα γινότανε και θα τους σώζανε. Όχι. Ακόμα και ο Ντάξ έχοντας στα χέρια του ένα μοχλό πίεσης διπλωματικό πολύ δυνατό, που είναι η εντολή του Μυρό να βομβαρδίσει το δικό του στρατόπεδο, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας του Μπρουλάρτ δεν επεμβαίνει. Δηλαδή, ξέρει πολύ καλά ότι τα πράγματα όταν φτάσουν σε ένα σημείο δεν υπάρχει επιστροφή.
Ναι.
Και από τη στιγμή που δεν μας νοιάζει τίποτα, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτούς. Φεύγει, αυτό τελειώνει γιατί πρέπει να γίνει και θα δούμε μετά πώς θα το καλύψουμε, πώς θα ασχοληθούμε. Όταν γίνουν λοιπόν όλα αυτά, η ταινία κλείνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο είμαι πολύ περίεργος να δω πώς σου φάνηκε και σένα. Mm-hmm. Γυρίζει ο Ντάξ πίσω αφού έγινε η εκτέλεση και λίγο πριν τα μαζέψουν να ξαναπάνε στα χαροκόμματα, γιατί είναι στο παλάτι που γίνεται η δίκη. Έχουμε μια πολύ έντονη σκηνή όπου είναι ένα μάτσο Γάλλοι στρατιώτες οι οποίοι είναι πλέον ανθρώπινα κουρέλια, παύλα, αγρίμια από τον πόλεμο προφανώς. Να ζητοκραυγάζουν και να ουρλιάζουν γιατί ζητάνε θέαμα. Ένας εκεί τύπου διασκεδαστής τους παρουσιάζει μια γυναίκα που την έχουν εχμαλωτήσει από το Γερμανίδα, τέλος πάντων.
Παρένθεση, είναι η γυναίκα του Κιούμπρικ αυτή.
Ναι. Εγώ τώρα το έμαθα.
Ναι,
αυτό,
και εγώ και έμαθα. Ναι.
Γνωριστήκανε, λέει, στα γυρίσματα και την παντρεύτηκε. Όπου αυτοί ουρλιάζουν, κάνουν σαν σκυλιά και απλά προφανώς θέλουν να δουν, να δίνεται ή να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή αρχίζει και τραγουδάει και σιγά σιγά, ενώ μιλάει, τραγουδάει στα γερμανικά και προφανώς οι Γάλλοι δεν καταλαβαίνουν, πιάνουν όμως το ρυθμό και τη μελωδία και αρχίζουν και αυτοί και μουρμουρίζουν, σίγουρα τραγουδάνε, ας πούμε, το σκοπό. Και ένας-ένας αρχίζουν και σπάνε και λυγίζουν και βάζουν τα κλάματα και επανέρχονται λίγο στην ανθρώπινη τους φύση. Ναι. Θυμούνται μάλλον λίγο το πώς είναι να είσαι άνθρωπος και να έχεις πραγματικά συναισθήματα. Και ο Ντάξ βρίσκεται απ' έξω και στην αρχή είναι ξενερωμένος με αυτό το θέαμα, το απάνθρωπο. Και νομίζω όταν συμβαίνει αυτό με το τραγούδι, σκάει ένα έτσι ψηλό χαμογελάκι και κάπως λίγο σαν να επιστρέφει λίγο η πίστη του στην ανθρωπότητα. Και αποχωρεί για να επιστρέψει πάλι στα χαρακόμματα.
Το οποίο δεν κρατάει πολύ βέβαια πίσω του. Γιατί αυτό που λες, έρχεται ένας άλλος στρατιώτης και του λέει μάζεψέ τους γιατί πρέπει να πάμε εκτάκτως στα χαρακόμματα. Mm. Οπότε συνολικά και έτσι όπως καταλήγει, μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει. Διότι από τη μια σου δείχνει, παιδί μου, ότι εν τέλει σαν άνθρωποι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Το οποίο ξέρεις, φαίνεται πάρα πολύ παιδιάστικο. Αγάπη, ειρήνη για όλους. Αλλά ξέρεις, στην πραγματικότητα είναι το πιο λογικό πράγμα, δηλαδή δεν έχεις όντως να χωρίσεις κάτι και το παράλογο είναι όλο το υπόλοιπο που συμβαίνει, όχι αυτή η δήλωση. Καλά, μπορείς να πεις πώς η τέχνη, στην προηγουμένη περίπτωση η μουσική μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, okay, είναι και αυτό μια ανάγνωση, αλλά αυτό που έρχεται ο στρατιώτης και του λέει φώναξέ τους να ξαναπάμε στον πόλεμο, νομίζω κλείνει και κάπως πολύ πικρά την όλη ιστορία. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι έχει γίνει όλο αυτό, έχεις δει τον παραλογισμό, σου δίνω μια μικρή χαραμάδα ξαλάφρωσης, να νιώσεις πάλι λίγο άνθρωπος, αλλά ο κύκλος βίας θα συνεχιστεί και θα ξανασυνεχιστεί πιθανότητα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Εντάξει, εκεί σε διαλύει κάτι, σε βάζει, σε πατάει ο Κιούμπρικ, σε κάνει σκουπίδι.
Και πιστεύω ότι ξέρεις 1000% ότι ο Ντάξ δεν θα έχει καλό τέλος. Δηλαδή όλοι το καλύτερο αυτοί, που μπορεί να του συμβεί. Ναι, το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί είναι, ξέρω εγώ, απλά τον διώξουν να πάει κάπου απομονωμένα, ας πούμε. Γιατί το πιο επικίνδυνο στοιχείο για τον Μπρουλάρτ, για τον κάθε Μπρουλάρτ, για τον κάθε Μυρό, δεν είναι ο αντίπαλος στρατηγός, δεν είναι ο αντίπαλος στρατιώτης. Είναι αυτοί οι τύποι σαν τον Ντάξ που έχουν κάτι χαζές ιδέες και δεν μπορείς να τους πείσεις και να κάνουν είτε με το φόβο είτε με την, ξέρεις, με το δέλεαρ, να κάνουν αυτό που θέλεις. Είναι λίγο έτσι καυκακικό το concept αυτό και η ιδέα. Και προφανώς όλοι οι άλλοι φαντάρει αυτό που λες και εσύ, θα επιστρέψεις στον πόλεμο. Κατά πάση πιθανότητα οι περισσότεροι δεν θα ζήσουν για τα επόμενα 2 χρόνια που θα συνεχιστεί αυτή η παράνοια. Και θα έχουν όλοι μετά τις φρικιαστικές εικόνες του πολέμου να τους συνοδεύουν αυτοί οι λίγοι σε εισαγωγικά τυχεροί που θα ζήσουν. Ναι. Παρένθεση. Μου άρεσε πάρα πολύ μια πάλι μικρή σκηνή που αφιέρωσε ο Κιούμπρικ για να δείξει τον φαντάρο ο οποίος ήταν σε σοκ
Α, ναι.
Που περνάει ο Μυρό και χαιρετάει. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί λέει τι έπαθε αυτός και το απαντάνε είναι σε κατάσταση shell shock. Το shell shock είναι αυτό το post-traumatic μετατραυματική διαταραχή που λέμε. Mm. Το οποίο όμως σαν όρος όχι απλά δεν υπήρχε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχε ούτε το 57. Δηλαδή στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναφέρεται σαν shell shock, το οποίο κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει όμως. Είδες και ο χαρακτήρας του Μυρό, ναι, λέει, ναι, ναι, απλά είναι δηλός, απλά είναι η κότα, ας πούμε, διώξτε τον, να φύγει από εδώ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε το combat fatigue, έτσι το αναφέρουν. Mm. Και το δεκαετία του 80 εισάγεται στην ψυχολογία η μετατραυματική διαταραχή, για να εξηγήσει λίγο γιατί οι άνθρωποι που γυρίζαν από το Βιετνάμ είχαν αυτά που είχαν.
Okay.
Οπότε και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 57 όμως που γυρίζεται το Paths of Glory, η ιδέα αυτή ότι οι φαντάροι έχουν σοβαρά θέματα και ότι δεν είναι απλά δειλή, αλλά εδώ πέρα έχουν σκαλώσει και έχουν καταστραφεί πιθανότητα για πάντα, δεν έπεσε τόσο πολύ, δεν ήταν τόσο εύκολα αποδεκτή. Mm. Και το θεώρησα πολύ εντυπωσιακό το ότι αφιέρωσε σκηνή για να το δείξει αυτό ο Κιούμπρικ στην ταινία του. Για να πούμε λίγο και για το κλείσιμο, και αυτό δεν θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ, ότι είναι φανταστικό το πώς καταφέρνει ο Κιούμπρικ να στο πουλήσει αυτό το, σε εισαγωγικά, το φινάλε. Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι λίγο cheesy το να έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα και στο τέλος να έχεις αυτή τη σκηνή που σου δείχνει αυτά που είπαμε όλα έτσι κάπως πιο αλληγορικά και συμβολικά και να τελειώνει έτσι. Θα μπορούσε, ναι, δηλαδή πολύ εύκολα να το χαλάσει στο τέλος. Γιατί είναι και μια ταινία που δύσκολα, δηλαδή πώς την κλείνεις αυτή την ταινία. Αυτοί θα πεθάνουνε, οκ, συμφωνώ με αυτό. Ο Ντάξ πιθανότατα στην καλύτερη των περιπτώσεων απλά θα φύγει. Τι κάνεις δηλαδή με το φινάλε, και αν δεν θες να βγάλεις ένα happy ending ή κάτι ότι όλα καλά και να είσαι συνειδητός να αποφασίσεις να παρουσιάσεις τον πόλεμο όπως είναι και να τους δείξεις απλά να ξαναπολεμάνε. Πώς την κλείνεις. Και αν βάλεις αυτό, κινδυνεύεις λίγο να το κάνεις τσίζι στο τέλος. Αλλά ακριβώς επειδή είσαι ο Κιούμπρικ και είσαι τόσο μάγκας και έχεις πείσει τον θεατή σου και τον έχεις βάλει σε αυτή τη συζήτηση που έχεις ανοίξει περί πολέμου και ηθικής και πώς στέκεται ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό, το φινάλε αυτό έρχεται και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν σου κρύβω ότι εγώ, ας πούμε, δάκρυσα στο τέλος. Που αν το δεις μόνο του θα λες, εντάξει, ξέρω εγώ τι είναι αυτό τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ συγκινητικό και νομίζω σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί, πέρα από αυτά που είπες, και λόγω casting. Δηλαδή οι φάτσες αυτών των αντρών φαινόντουσαν, ναι, παιδί μου, ότι... δεν ξέρω.
Ήταν αβάγια, φίλε. Ήταν σπασμένοι.
Αυτό, ναι. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν ήταν ηθοποιοί. Ήταν όντως άτομα τα οποία μπορεί να είχαν πολεμήσει κυριολεκτικά, ρε παιδί μου, αυτό. Και οπότε, ναι, όταν τους έβλεπες να δακρύζουν, έβλεπες ανθρώπους που είχαν πολεμήσει. Και όντως, ναι, ένιωθαν, ναι, ναι, μια ανακούφιση, ναι, εκείνη τη στιγμή, έστω και προσωρινή. Οπότε, δεν ξέρω, βγήκε πάρα πολύ αληθινό τελικά.
Mm. Ναι, ναι, σου λέω, εμένα μου έβγαζε ότι έβλεπες την κάθε φάτσα και καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι συνειδητοποιούσαν για λίγα δευτερόλεπτα πώς είναι να είσαι άνθρωπος, αυτό, γιατί το είχαν ξεχάσει, ναι, ας πούμε, ναι, μετά από 2 χρόνια στον πόλεμο. Είχαν γίνει αγρίμια τελείως, στα χαρακόμματα, μέσα στις λάσπες. Ναι, Κιούμπρικ, μάγκες, δεν ξέρω τι να σας πω άλλο.
Τώρα θα κάνω μια παρένθεση, βέβαια.
Ναι.
Απλά μου φάνηκε αστείο κάπως, εντάξει, δεν ξέρω. Στη σκηνή με τα χαρακόμματα μου φάνηκε πάρα πολύ, mm-hmm, αστείο το πώς πέφτανε αυτοί που πεθαίνανε. Ήταν λες και απλά σκοντάφταν κάπου, δεν ξέρω.
Α, τις κολοτούμπες αυτές που, ναι, 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 πέφτανε δεξιά και αριστερά από τον Ντάξ.
Ναι, το οποίο εντάξει, okay, καταλαβαίνω ότι και τεχνικά ίσως να ήταν δύσκολο και την εποχή και τα λοιπά, απλά δεν δε χαλάει κάτι με την ταινία άρα προφανώς. Mm. Απλά μου φάνηκε κάπως, ναι, ναι, ξέρεις, okay. Ήταν περίεργο, αλλά...
Το οποίο, ξέρεις τι εσύ, Λάζαρε, όμως, έχω την εντύπωση ότι είναι το πιο ρεαλιστικό από όλο, από,
ναι,
όλα.
Λες.
Δηλαδή, ευτυχώς, δεν έχω δει ποτέ κανένα να τον πυροβολάνε και ελπίζω να μην το δω και ποτέ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν σε πυροβολάνε, απλά πέφτεις με τα μούτρα σαν να γλιστρά. Okay. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι εκτινάζεσαι. Λόγω φυσικής το λέω αυτό, ξέρεις, ναι, ότι, ναι, ναι, μπαίνει ένα πολύ μικρό αντικείμενο.
Okay,
νομίζω ότι είναι πιο φυσικό.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω, έτσι. Δηλαδή, και αν είναι, δεν πιστεύω ότι το κάνανε για λόγους ρεαλισμού. Οκ, okay, ναι, απλά έτυχε, το κάνανε έτσι. Αλλά απλά το αναφέρω, ναι, ξέρεις. σαν σκέψη.
Ωραία, νομίζω.
Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο.
Όχι, όχι, νομίζω τα καλύψαμε. Είναι ταινιάρα. Αυτό, ναι. Δεν έχω.
Α, το μόνο που θέλω να πω, σαν κλείσιμο, είναι ότι εκτός όλων των άλλων και ίσως κάποια πράγματα που θέλαμε να πούμε και τα ξεχάσαμε, είναι τρομερά εντυπωσιακό το πόσο compact είναι αυτή η ταινία. Δηλαδή είναι με το ζόρι 80 λεπτά. Πόσο είναι?
Ναι, ναι, ναι. Είναι μία ώρα λιγό, και 20
μπορεί να είναι
λεπτά.
Και λιγότερο. Okay, ωραία. Είναι ναι. Και έχει όμως τόσο περιεχόμενο μέσα συμπιεσμένο και κυριολεκτικά δεν περνάει δευτερόλεπτο χαμένο. Δηλαδή βλέπεις δευτερόλεπτο ανά δευτερόλεπτο και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι απόλυτα σημαντικό τώρα αυτή τη στιγμή για την ιστορία.
Ναι, ναι, πολύ σφιχτή
αυτή. Αυτό που βλέπω, αυτό το δίλεπτο μου έδωσε κάτι να καταλάβω, μου εξήγησε κάτι παραπάνω, ένιωσα πράγματα περισσότερο. Είναι φανταστικό το πόσο έχει χωρέσει όλο αυτό το πράγμα σε μια ταινία που είναι σχετικά μικρή, ρε παιδί μου. Δεν είπαμε ποιος μας έστειλε την ταινία, Λάζαρε, όμως. Ντροπή.
Ισχύει. Μας την πρότεινε ο φίλος ο Αντώνης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Αντώνη. Φαντάζομαι είσαι και εσύ το ίδιο ενθουσιασμένος με εμάς για το Puffs of Glory. Ελπίζουμε κάποιος να την είδε και με αφορμή το podcast. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να μας συνέβη αυτό. Πάντα για τις ωραίες ταινίες, αλλά το Puffs of Glory έχει και αυτό μια ξεχωριστή λίγο θέση στην καρδιά μας. Στη δικιά μου σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι απέκτησε και
πλέον,
στο
Λάζαρου. Ναι, 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 και εμένα αμέσως. Σίγουρα.
Ωραία. Οπότε σας αφήνουμε σιγά σιγά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με την τελευταία ταινία για τη θεματική.
Μέχρι τότε μας διαβάζετε στο thedirectorscut.gr, μας ακολουθείτε σε Instagram και Facebook, μας ακούτε όπου παίζονται podcast. Ήμουν ο Λάζαρος Κολαξής.
Ήμουν ο Γιώργος Τόγιας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.